հինգերորդ Ներս մտան Օսանն ու Զաքարը։ Զաքարը նախասենյակում հանել էր հնամաշ վերարկուն, որի տակ հագած էր աստված գիտե քանի տարվա երկարափեշ մի սյուրտուկ, խիստ կեղտոտ ու ճմռված։ Անդրավարտիքի կարճ տոտերից մեկը, ինչպես միշտ, ներս էր պրծած կիսակոշիկի լայնացած ճիտի մեջ, որի ականջի մի ծայրը պոկվել և կախ էր ընկել երկարու մեկ։ Օսանը խիստ ուրախացավ, որ Վահանին տեսավ, բայց և բավական հանդիմանեց նրան, որ քրոջը մոռացել է։
«Բաս ինչպիսի եղբայր եմ, որ չմոռանամ», նկատեց Վահանը կատակով։ «Ոնց ես, ոնց, խնամի, դու էդ ասա, պառավել ես, հա»։
«Հա, որդի ջան, պառավել եմ, գլխիս ջլերը թուլացել են, աչքերից սել ջուր է գնում»։
«Ժամից ես գալիս, ողորմած կենա»։
«Այն ժամը պահիք ու արևը, որդի ջան»։
«Պարոն Զաքար, դու ոնց ես, դու խո բոլորովին պառավել ես»։
«Բաս ուզում էիր, որ ջահելանամ, հերդ լուս դառնա»։ «Ես այն ցավն ու դառն եմ տեսել, որ»։
«Հայ գիդի, հա, միտդ է, որ Գևոր կաղի քարվան սարում ապրանքի հակերի գլխին կանգնած, տեր ողորմյան ձեռքիդ մեկ-մեկ բաց անել էիր տալիս ու»։
«Թող, թող»։
Շտապով ընդհատեց Վահանին ծերունին։
«Այդ բաները միտս մի բերի»։
«Ավաղ, փառածն անցավորի, չէ, պարոն Զաքար, պառավներդ որ չլինեք, մեր ժամերը խոփ հակվեցին, հա, պարոն Զաքար»։
«Էլի ո՞ր, էլի ո՞ր»։
Պնդեց ծերունին։
«Թե որ աստվածապաշտություն մնացել է, էլի պառավներիս մեջ է մնացել. ջահելներդ եք, որ ոչ աստված եք ճանաչում, ոչ Քրիստոս»։
«Բաս հոգին Սուրբ»։
«Ոչ էլ հոգին Սուրբ»։
«Դե ոնց անենք, պարոն Զաքար, ասում են աստված չկա»։
«Իհարկե, որտեղ Սատանան կա, այնտեղ աստված ինչ ունի»։
Վահանը ծիծաղեց։
«Ախր ասում են Սատանա էլ չկա»։
«Ասում են, ասում են, էդ ո՞վ է ասում»։
«Բաս ջահելներդ ի՞նչ եք, է որ Սատանա չեք»։ «Հիմիկվա ամեն մի ջահելի փորում մի Սատանա կա պպզած»։ «Բաս իմ փորումը երկուստ էլ կլինի, չէ՞, պարոն Զաքար»։
Օսանն ու Մանեն ծիծաղեցին։ Զաքարը, որը խոսում էր ամենայն լրջությամբ, իր թավ հոնքերի տակից նայեց Վահանի ահագին փորին և նույնպես սկսեց ծիծաղել զառամյալ ծերունու անձայն ու դողդող ծիծաղով։
«Երեքն էլ կլինի ու»։
Նկատեց նա։
«Որդ, ինչ չաղացել ես, Վահան, աչքով չտամ»։
Ասաց Օսանը։
«Քույրդ է, քանի գնում լղարում է»։
«Թող մի երկու Սատանա կուլ տա, նա էլ կչաղանա, չէ՞, պարոն Զաքար»։
Հարցրեց Վահանը և նստեց ծերունու կողքին։ Նա ձեռք առավ Զաքարին և էլ բաց չթողեց նրան։ Գիտեր ամենքին հարմարվելու և ամենքի հետ խոսելու ձևը, և խոսակցին գրավելու կախարդական մի ուժ ուներ։ Ճաշի սկիզբը Վահանի շնորհիվ անցավ ամենաուրախ տրամադրության մեջ։ Մանեն սիրով նայում էր եղբոր մշտածիծաղ աչքերին, դիտում նրա հանգիստ, ինքնավստահ շարժումները և անդադար քրքջում նրա կատակների վրա։ Նույնիսկ Զաքարը, որ թե ծերությունից և թե վշտից, ըստ երևույթին, առմիշտ կորցրել էր ծիծաղելու ընդունակությունը, նա էլ ծիծաղի նման ինչ-որ անորոշ ձայներ էր արձակում անատան բերանից։ Իսկ Օսանն ուղակի չէր կարողանում կարգին ճաշել շատ ծիծաղելուց և թաշկինակով անդադար սրբում էր աչքերից գլգլացող ջուրը։ Չնայելով իր հսկա մարմնին, Վահանն ուտում և խմում էր համեմատաբար չափավոր կերպով։ Պասվա կերակուրները չէին դրա պատճառը, և ոչ էլ այն, որ նա շատ ուտելու պահանջ չէր զգում։ Ընդհակառակը, այլ այն, որ բժիշկները պատվիրել էին շատ չուտել։ Մինչդեռ Զաքարը չտես մարդու ագահություն էր ցույց տալիս։ Եվ իսկապես, երբեմն լավ ուտել խմելուն սովոր, այժմ շատ հազիվ էր պատահում, որ նա կուշտ փորով հաց ուտեր։ Այդ բանը գիտեր Մանեն, գիտեր, որ Զաքար ինչպես միշտ, այս անգամ ևս եկել էր իրենց տուն հատկապես իր քաղցած փորը կշտացնելու համար։ Ուստի նրա հոգացողության գլխավոր առարկան այն էր, որ առատ կերպով կերակուր ու գինի մատակարար է այդ դժբախտ ծերունուն, մանավանդ գինի, դեպի որը առանձին թուլություն ուներ ծերունին։ Զաքարի հետ կատակներ անելիս Վահանը խոսք բացարեց նրա եղբոր որդու, Աշոտ Բադամյանի մասին։ Ծերունին բորբոքվեց, գինին արդեն ընկել էր նրա գլուխը։ Նա ասաց, որ իր եղբոր որդու անունը չտան, որ Աշոտը Հարմասիոն է դառել։ Ժամ չի գնում, չի հաղորդվում, ուշունց է տալիս կաթողիկոսին, հակառակ է Գրիգոր Լուսավորչի հավատին։ Եկեղեցին ուզում է քանդել, տեսակը հիմար բան է համարում, մարդ ու կնոջ քարոզում է, որ իրարից բաժանվեն, և ում հետ ուզում են, նրա հետ ապրեն, և ուրիշ այդ տեսակ բաներ։ Օսանը լսում էր նրան զարմանքով, իսկ Վահանը զվարճանում էր ծերունու բորբոքման վրա, անդադար խտխտում նրան և ծածուկ աչքով անում քրոջը։ Մինչդեռ այդ անսպասելի միջադեպը հանկարծ փոխել էր Մանեի ուրախ տրամադրությունը։ Նրան այլևս դուր չէին գալիս եղբոր կատակները, և ամեն անգամ, երբ Վահանը բորբոքում էր պակասամիտ ծերունուն իր եղբոր որդու վրա ավելի խիստ բառերով հարցակվելու, Մանեն չէր կարողանում զսպել իրեն, որ հանդիմանական հայացքներ չձգեր եղբոր վրա։ Երբ սեղանը հավաքեցին, Զաքարը պարզապես արփած էր, այնպես որ երբ վեր կացավ, քիչ մնաց վայր ընկներ։ Վահանը բռնեց նրա թևից և տարավ պարկեցրեց փոքրիկ թախտի վրա, իսկ Մանեն մի բարձ դրեց նրա գլխի տակ։ Ծերունին միանգամայն թուլացած, ինչ-որ մրթմրթաց, ըստ երևույթին օրհնեց քույր ու եղբոր ցույց տված հոգացողությունը, և գրեթե իսկույն էլ քնեց, խաղաղ փսփսացնելով քթացակերից։ Օսանը նույնպես, իր սովորության համաձայն, հեռացավ իր սենյակը մի քիչ հանգստանալու, որպեսի երեկոյան դարձյալ ժամ գնար։ Իսկ քույր ու եղբայր առանձնացան հյուրասենյակը։ Վահանը թիկն էր տվել ասեղնագործ թավշյա բարձիկներով և մետաքսյա մութականերով զարդարված բազմոցի վրա, և ծխում էր բերանից անպակաս սիգարը։ Ճաշից հետո մի տեսակ ծուլություն էր տիրել նրա բոլոր անդամներին, և նա ընկած էր բազմոցի վրա ծանր ու անշարժ, նեղվելով իր չաղությունից։ Ճաշասենյակի բաց դռնից լսվում էր պատի ժամացույցի լեզվակի թիկ-թաքը։ Այդ թիկ-թաքը, ճաշից ծանրացած տամոքսը, շուրջը տիրող անդորությունը և բավական տաք օդը քուն էին բերում նրա վրա։ Մանեն նստած էր լուսամուտի առաջ և մտախոհ նայում էր դեպի փողոց։ Փողոցում, ուղակի լուսամուտի տակ, ցցված էր հեռախոսի սյուներից մեկը, որի վրայով անցնող կարմրավուն երկաթալարերը մի տեղ շողշողում էին արևի տակ։ Փողոցը խաղաղ էր, հեռվից միայն լսվում էր երբեմն տրամվայի զանգակի ձայնը։ Այս սենյակից ևս երևում էր դիմացի տան պատուհանի վրա դրված վանդակը, որի մեջ դեղծանիկ առաջվա պես լուռ ճախրում էր թարերի վրա վերևից ներքև և ներքևից վերև աստիճանական կարգով։ Մանեն հիշեց եղբոր համեմատությունը և զարմացավ, թե որքան ճիշտ կերպով ըմբռնել էր նա իր դրությունը։ Միթե, հիրավի, ինքը նման չէ այդ խղճուկ թռչնիկին։ Փակված, միշտ փակված, ցմահ փակված, միշտ ձգտելով դեպի ազատություն և միշտ էլ անկարող լինելով իրագործել իր այդ ձգտումը։ Վանդակի ցանցերը չեն միայն, որ խանգարում են նրան, այլև սովորությունը, անվստահությունը, վախը և ցանցերից այն կողմը գտնված անհայտությունը, խորհրդավոր և ահավոր, ինչպես ամեն մի անհայտություն։ Բաց արա վանդակի դռնակը և թռչնակը դեպի ազատությունն ունեցած իր բոլոր ձգտումով հանդերձ, թերևս դուրս չգա այնտեղից, և խցկվի մի անկյուն, վախեցած այն ահավորությունից, որ ներկայացնում է դռնակից դուրս ազատության անհայտը։
Ճիշտ որ աննախանձելի պիտի լինի դրությունդ։
Մանեն ցնցվեց և արագորեն նայեց եղբորը զարմացած, թե միգուցե այն, ինչ որ մտածում էր, արտահայտել էր խոսքերով։